Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti qaroriga asosan Bahodir Yo'ldoshevich Mirzahimov Ichki ishlar vazirining o'rinbosari, Transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash departamenti boshlig'i lavozimiga tayinlandi. Bu haqda vazirlik matbuot xizmati xabar bermoqda. Tayinlovga qadar Bahodir Mirzahimov Ichki ishlar vazirining jazolarni ijro etishini ta'minlash va harbiy tuzilmalar bo'yicha o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq general-mayor Azizbek Ikromov Ichki ishlar vazirining o'rinbosari, ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash departamenti boshlig'i lavozimiga tayinlangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.